Επιτυχία και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα που ρυθμίζει τους ήχους. Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, μετά από τόσους μήνες απαγόρευσης διεξαγωγής αγώνων μαζικού αθλητισμού, επιτέλους άναψε το πράσινο φως για τα δρομικά event, τα οποία σιγά σιγά έτσι δρομολογούνται, οργανώνονται, θα διεξάγονται βεβαίως με κανόνες. Και είναι λογικό λοιπόν να γίνεται κάτι τέτοιο μετά από όλα όσα έχουν συμβεί και όλα όσα συμβαίνουν. Αλλά νομίζω ότι έτσι και οι δρομείς θα βοηθήσουν ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα, διότι ξέρω ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση. Σε 3 Σάββατα από σήμερα, 26 Ιουνίου και Κυριακή 27, θα διεξαχθεί ένας αγώνας με διεθνή ακτινοβολία, ο 17ος Olympus Marathon, στο μυθικό βουνό των Θεών, τον Όλυμπο. Και κοντά μας λοιπόν για να μας πούν περισσότερα για τον αγώνα αυτό, είναι ο πρόεδρος του Olympus Marathon, ο κύριος Άρης Νίκας, και ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα, ο κύριος Διονύσης Στρογγύλης. Καλησπέρα και στους δυο, καλώς ήρθατε εδώ στην Era Sport.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Κύριε Νίκα, φαντάζομαι περιμένατε πώς και πώς να ανάψει το πράσινο φως.
Σίγουρα. Οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει από πέρυσι. Τον μεταθέσαμε για Σεπτέμβριο, μετά πέσαμε στο δεύτερο κύμα, τον ακυρώσαμε. Οπότε είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, με τις μηχανές αναμένες από το Μάρτιο, περιμένοντας συνεχώς τις ανακοινώσεις. Σίγουρα ο αγώνας δεν θα έχει την έγκλη που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Θα είναι σαφέστατα πιο υποτονικός, με λιγότερες συμμετοχές όπως ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο αγώνας αυτός, λόγω της φύσης του, οι αθλητές θα απλωθούν μέσα στο βουνό, οπότε δεν διατρέχουν κίνδυνο COVID. Οι κίνδυνοι υπάρχουν περισσότερο στην εκκίνηση και στον τερματισμό, όπου εκεί έχουμε φροντίσει να πάρουμε τα αυστηρά μέτρα, να κάνουμε τεστ. Έχουμε κανονίσει εταιρεία που θα έρθει να κάνει τα rapid test και τα λοιπά για τους αθλητές, προκειμένου να εξασφαλίσουμε κατά το δυνατόν ότι δεν θα εκθέσουμε σε κίνδυνο ούτε τους αθλητές ούτε τους εθελοντές.
Πάντως ήδη νιώθω έτσι τη λαχτάρα των δρομέων να βρεθούν μπροστά από την εκκίνηση.
Και τη δική μας, να σας μεταφέρω και τη δική μας, γιατί κακά τα ψέματα και εμείς το είναι ένα πανηγύρι και για μας. Μπορεί να κουραζόμαστε να τρέχουμε, όπως σας θα πει και ο συνάδελφος ο Διονύσης, να τρέχουμε στα μονοπάτια, να τα οργανώσουμε, να τα καθαρίσουμε, είναι μια κούραση. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ικανοποίηση και εμείς ανυπομονούμε να τη νιώθουμε αυτή. Την ώρα ειδικά που δίνεται η εκκίνηση, που λέμε ότι ο δικός μας αγώνας τελείωσε και αρχίζει τώρα των αθλητών.
17ος αγώνας, 17 χρόνια λοιπόν κρατάει αυτός ο αγώνας. Τι σημαίνει λοιπόν για το δρομικό κίνημα η συγκεκριμένη διοργάνωση, τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία?
Κοιτάξτε, εγώ θα το έλεγα και τι σημαίνει γενικότερα για την Ελλάδα, γιατί ο αγώνας αυτός ξεκίνησε με μια παρέα φίλων που σχετιζόμασταν με το βουνό. Η αλήθεια είναι ότι δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα φτάσει τόσο ψηλά, αλλά πιστεύαμε ότι μπορούμε να το τρέξουμε λόγω του ισχυρού μπραντ που έχει ο Olympus. Κάναμε κάποιες ενέργειες στη διαδικασία της πρόθεσης. Και σήμερα φτάσαμε να είναι στην Ελλάδα, εντάξει, μακράν όλων, αλλά και στην Ευρώπη σε κάποιες ψηφοφορίες που γίνονται για αξιολόγηση των αγώνων. Έχουμε βρεθεί συνεχώς, βρισκόμαστε δεύτερη και τρίτη θέση. Είναι δηλαδή, λειτουργεί στον χώρο του ορεινού τρεξίματος ως ένας πρεσβευτής του Ολύμπου και κατ' επέκταση της Ελλάδας και στο εξωτερικό.
Κύριε Στρογγύλη, τι αγώνες θα γίνουν φέτος? Θα υπάρξει κάποια τροποποίηση στο πρόγραμμα σε σχέση με τις άλλες χρονιές?
Λοιπόν, η τροποποίηση που κάναμε είναι ότι θα γίνουν 3 αγώνες φέτος. Θα είναι το κυρίως event Olympus Marathon. Θα έχουμε άλλο ένα αγώνα πιο μικρό, την κόψη των αετών. Και ένα αγώνα κάθε του χιλιομέτρου που λέγεται Olympus Vertical.
Το Vertical τι ακριβώς είναι, τι περιλαμβάνει?
Είναι μια διαδρομή 4 χιλιομέτρων, το οποίο έχει οι αθλητές θα ανεβούν μια διαδρομή 1000 μέτρων. Θα έχουν υψομετρική διαφορά 1000 μέτρων. Δηλαδή μέσα σε 4 χιλιόμετρα θα καλύψουν υψομετρική διαφορά 1 χιλιόμετρο.
Μάλιστα.
Και αυτό λέγεται Vertical χιλιόμετρο.
Μάλιστα. Κύριε Νίκα, με τι συμμετοχές θα διεξαχθεί φέτος ο αγώνας?
Ο αγώνας φέτος θα διεξαχθεί με 600 συμμετοχές, 2 γκρουπ των 300. ο μεγάλος αγώνας, ο κύριος αγώνας, και, αντίστοιχα θα είναι και ο δεύτερος, που είναι η κόψη των αετών, όπως ονομάζεται, που είναι ένας αγώνας που έχει πιο λαϊκό χαρακτήρα, μπορεί δηλαδή να συμμετέχει κάποιος που δεν έχει τόσο ισχυρή φυσική κατάσταση, που απαιτεί ο Ολύμπους Μαραθών, που είναι 44 χιλιόμετρα, ξεκινάει από τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, περνάει κάτω από την κορυφή του Ολύμπου στα 2850 περίπου και τερματίζει στο Λιτόχωρο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, για να το τερματίσει κάποιος στο χρονικό διάστημα των 10 ωρών που τίθεται, πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένος. Έχουμε φτιάξει και τον δεύτερο αγώνα, που είναι η κόψη των αετών, που ξεκινάει από τα Πριόνια και τερματίζει στο Λιτόχωρο. Διασχίζει το φαράγγι του Ενιπέα. Είναι 14 χιλιόμετρα, ήπια διαδρομή, και μπορεί να την κάνει ο καθένας. Δεν έχει δηλαδή κριτήρια προκειμένου να μπορέσει κάποιος να γραφεί σε αυτόν τον αγώνα, όπως έχει ο Ολύμπους Μάραθον. Γιατί στον Ολύμπους Μάραθον δεν μπορούμε να δεχτούμε τον οποιοδήποτε. Πρέπει να έχει κάποια κριτήρια, να έχει τρέξει, να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλους αγώνες ορεινού τρεξίματος.
Κύριε Στρογγυλή, αναμφισβήτητα, το Ολύμπους Μάραθον, στην κλασική τουλάχιστον διαδρομή, είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, όπως είπε ο κύριος Νίκας, έτσι, με υψηλές απαιτήσεις. Όμως δεν σας κρύβω ότι, βλέποντας το πρόμο βίντεο, το ζήλεψα, και ζήλεψα πραγματικά και τους δρομείς που, παρά τις δρομικές δυσκολίες, θα αποζημιωθούν απολαμβάνοντας αυτή τη μοναδική, έτσι, φυσική ομορφιά.
Ναι, φυσικά. Εγώ προσωπικά τον αγώνα αυτόν τον έχω τρέξει 7 φορές.
Αλήθεια?
Ναι, τον έχω τρέξει 7 φορές. Αυτός ο αγώνας είναι μοναδικός. Δηλαδή, ακόμα εγώ θα μιλήσω για προσωπική εμπειρία. Ακόμα και την τελευταία φορά που το είχα τρέξει, όταν τερμάτισα, έκλαιγα από τη συγκίνηση. Γιατί ξεκινάς από το απόλυτο μηδέν, που είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου, περνάς μέσα από τα δάση στα πιο χαμηλά υψόμετρα και καταλήγεις στο οροπέδιο των Μουσών, όπου εκεί απλώνεται μπροστά σου ο θρόνος του Δία, και εκεί νομίζω ότι ανταμείβεσαι, φεύγει όλη η κούραση που έχεις πάνω σου, και, να το πω έτσι λαϊκά, ανεβαίνει η αδρεναλίνη τόσο πολύ που λες, τώρα θα κατέβω και θα φτάσω στο Λιτόχωρο να τερματίσω αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Είναι μαγικό, δηλαδή, ακόμα και οι ξένοι αθλητές, οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, που έχουν τρομερή εμπειρία από αγώνες βουνού, κυρίως οι Καταλανοί, που εκεί αυτοί ζουν στα βουνά, ας πούμε, μαγεύονται από το βουνό μας και θέλουν κάθε χρονιά να συμμετέχουν σε αυτό το event.
Κύριε Νίκα, φέτος θα έχουμε δρομές από το εξωτερικό?
Θα έχουμε, αλλά σίγουρα θα είναι λιγότερη, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο ξένος πρέπει να προγραμματίσει από πιο πριν. Εμείς τις εγγραφές τις ανοίξαμε, βέβαια, αλλά όλοι οι ξένοι ήταν σε αναμονή των ανακοινώσεων. Η επίσημη ανακοίνωση ότι θα γίνει ο αγώνας έγινε εδώ και 10 μέρες περίπου. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, κρατάμε μικρό καλάθι σχετικά με τις συμμετοχές των ξένων. Θα έχουμε, βέβαια, αλλά όχι αυτό που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές.
Να συμπληρώσω κάτι, συγγνώμη.
Βεβαίως, ναι, παρακαλώ.
Λοιπόν, έως τώρα συμμετοχές, θα μιλήσω για τους ξένους κυρίως, είναι 54 ξένοι θα έρθουν από 17 χώρες.
Άρα είναι πολύ καλές.
Είναι καλά. Εντάξει, αν συγκρίνουμε ότι άλλες χρονιές είχαμε πάνω από 150, από πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως, δηλαδή από κάθε άκρη της γης.
Κάτι είναι και αυτό.
Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά για τα συγκεκριμένα. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα.
Κύριε Νίκα, τώρα το ακούω το νούμερο και εκπλήσωμαι, γιατί δεν είχαμε μιλήσει με τον Διονύση γι' αυτό.
Και μιλάμε από χώρες από Αμερική μέχρι Ισραήλ, μέχρι, εντάξει, ευρωπαϊκές χώρες εννοείται, μέχρι Ρωσία, μέχρι Ουκρανία.
Κίνα.
Εξέφρασε ενδιαφέρον, ναι.
Εκπληκτικό.
Ναι.
Έρχονται όχι μόνο για τη διαδρομή, έρχονται και για τις ομορφιές. Άλλωστε, είπαμε ότι ο Όλυμπος λέγεται ότι είναι το βουνό των θεών. Πέρα από το ότι έχει χαρακτηριστεί εθνικό πάρκο, έχει ανακηρυχθεί και από την UNESCO, από ό,τι ξέρω, και μνημείο παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς. Είναι έτσι, κύριε Νίκα?
Ναι, είναι έτσι. Ναι. Έχει χαρακτηριστεί τμήμα το αποθέματο της παγκόσμιας βιόσφαιρας από την UNESCO. Και εκτός της περιοχής Natura 2000, που είναι ένας άλλος θεσμός που έχει καθιερωθεί για τους που θέτει τους κανόνες προστασίας της περιοχής.
Τι αφήνει στην περιοχή, κύριε Νίκα, ένας τέτοιος αγώνας?
Αφήνει πάρα πολλά, και υλικά και άειλα. Το άειλο είναι η φήμη, είναι αυτός ο ενθουσιασμός που παίρνει ο καθένας πίσω του από τους αθλητές που θα τρέξουν, που θα δουν αυτό το τοπίο που είπε και ο Διονύσης. Εγώ να συμπληρώσω επίσης αυτά που είπε ο Διονύσης, τον έχει τρέξει τον αγώνα 7 φορές. Αλλά αυτό που πρέπει να ακουστεί είναι ότι κάθε χρόνο τον κάνουμε το λιγότερο 2-3 φορές τη διαδρομή του αγώνα για να τη σηματοδοτήσουμε, να τη δούμε, να την καθαρίσουμε.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Έτσι. Λοιπόν, πέρα λοιπόν από αυτή τη φήμη που αφήνει, είναι το ότι έρχονται σε νορμάλες συνθήκες πάνω από 3.000 κόσμο σε εκείνο το τετραήμερο πεντήμερο, ξεκινώντας από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Αρκετοί ξένοι, μια ομάδα Ρουμάνων, ας πούμε, πολυπληθής ομάδα άνω των 50 ατόμων, έρχονται και μένουν, κάποιοι μένουν μια εβδομάδα, γιατί πέρα από το βουνό υπάρχει η θάλασσα κοντά και είναι αυτό που αποτελεί και ένα ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, και πραγματικά αυτό είναι κάτι ακόμη που έλκει τους ξένους, οι οποίοι θα συνδυάσουν το βουνό και θα πάνε μετά να κολυμπήσουν στη θάλασσα, κάτι που δεν το βρίσκουν αλλού.
Κύριε Στρογγύλου, τελευταίες τεχνικές συμβουλές που θα είχατε να δώσετε στους δρομείς πριν βρεθούν στην εκκίνηση και κυρίως στους ανθρώπους που δεν έχουν επιχειρήσει να τρέξουν άλλη φορά τη συγκεκριμένη διαδρομή, τι θα τους λέγατε?
Καταρχάς, τον Όλυμπο πρέπει όλοι να το σεβόμαστε. Δεν είναι ένα απλό βουνό. Έχει τα μυστικά του, έχει τις παγίδες του. Θεωρώ πως οι αθλητές που θα τρέξουν τον Ολύμπους Μάραθον έχουν μια αλφα εμπειρία από αγώνες βουνού. Εγώ σαν τεχνικός διευθυντής της διοργάνωσης και σαν αθλητής θέλω να ευχηθήσω την προσοχή των αθλητών κυρίως στα ψηλά σημεία, γιατί εκεί πάντα έχει κρύο. Στην κατάβαση, γιατί τα μονοπάτια του Ολύμπου είναι κακοτράχαλα. Στην τροφοδοσία τους.
Έχει χιόνια που πρέπει να περάσουν, να διασχίσουν.
Χιόνια που πρέπει φυσικά.
Έχει ακόμα χιόνι.
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα.
Έχει χιόνι και ένα κομμάτι της διαδρομής είναι ακόμα κλειστό και θα χρειαστεί οι εθελοντές της διοργάνωσης να σκάψουν αρκετά μέτρα χιόνι, ούτως ώστε να περάσουν οι αθλητές με σκοινιά κτλ. Για ασφάλεια.
Η εκκίνηση τι ώρα είναι το Σάββατο?
Λόγω της κατάστασης δημιουργήσαμε δύο αγώνες μέσα σε έναν. Το πρώτο θα είναι δύο αγώνες των 300 ατόμων. Η πρώτη εκκίνηση κανονικά, αν ήταν όλα καλά, θα ήταν 6:05. Αλλά παρόλα αυτά, λόγω των δύο μεγάλων εκκινήσεων, η πρώτη εκκίνηση θα είναι 5:30 το πρωί. Θα είναι γκρουπ των 50 ατόμων, δηλαδή η πρώτη 300 θα έχει γκρουπ των 50 ατόμων, οι οποίοι θα φεύγουν 10 λεπτά μεταξύ τους, με συγκεκριμένες αποστάσεις ο ένας από τον άλλον. Και το δεύτερο γκρουπ, αν δεν κάνω λάθος, είναι μία ώρα μετά.
Ναι. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία. Πολύ. Όσοι έρθουν πραγματικά να το ευχαριστηθούν. Και να πω, δεν ξέρω, να μην ξαναβιώσουμε όλοι μας έτσι αυτό το οποίο βιώσαμε 1,5 χρόνο τώρα και να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις διοργανώσεις, να μπορεί ο κόσμος να μετέχει, να χαίρεται τον αθλητισμό, να ταξιδεύει.
Ναι, ναι, αυτό ευχόμαστε κι εμείς.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας προσκαλούμε να έρθετε και στο Γλυτόχωρο.
Με χαρά.
Να τρέξετε.
Με χαρά. Έχω έρθει μια χρονιά. Επιχείρησα κάποια στιγμή να ανέβω λίγο έτσι για πεζοπορία στον Όλυμπο. Αλλά μάλλον ξεκίνησα πάρα πολύ αργά και με πας έπιασε η ζέστη. Θα το κάνουμε όμως λίγο πιο οργανωμένα κάποια άλλη στιγμή. Να είστε καλά.
Εδώ είμαστε και θα σας περιμένουμε. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Στρογγύλης και ο κύριος Νίκας, δύο οργανωτές του Olympus Marathon. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν στα μέσα Ιουνίου, καλοκαιράκι πλέον, και θα έλεγα ότι ήθιστε έτσι πολλές φορές, πολλά από αυτά τα ζεστά βράδια του καλοκαιριού, να μαζευόμαστε με φίλους στη βεράντα και όχι μόνο, και στη θάλασσα και όπου αλλού μπορούμε έτσι για να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε έτσι μια κρύα μπύρα, όχι ξεροσφύρι όμως, αλλά συνήθως με δύο έτσι γευστικές αμαρτίες που ενώ τις απολαμβάνουμε εκείνη τη στιγμή, λίγο αργότερα κάποιος από εμάς μας τρώνε λίγο οι τύψεις. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί νομίζω πως τρώγοντας, ας πούμε, μία πίτσα ή μία μακαρονάδα, ακυρώνω με τον τρόπο αυτό την άσκηση που έκανα σήμερα. Πρέπει να νιώθω όμως έτσι. Η καλή μου φίλη λοιπόν και κλινική διαιτολόγος, αθλητική διατροφολόγος Ειρήνη Μπαμπαρούτση, που πάντα εμπιστεύομαι γιατί ό,τι λέει το τεκμηριώνει, θα μας πει αν πρέπει να νιώθουμε τύψεις, αν πρέπει να ανησυχούμε τρώγοντας μία τέτοια επιλογή, τρώγοντας μία πίτσα, τρώγοντας ζυμαρικά. Πρέπει, Ειρήνη μου.
Καλησπέρα, Βίκη μου. Πάντα χαίρομαι.
Καλώς ήρθες.
Όταν πρέπει να μιλήσω για κάτι διατροφικό, χαίρομαι που είμαι κοντά σου. Η ενέργειά σου πάντα είναι υπέροχη και γι' αυτό σε αγαπώ ιδιαίτερα. Καταρχήν, τα είπες πάρα πολύ ωραία στην αρχή. Εκεί με έφερε σε παραλία, βράδυ με μπυρίτσα κλπ.
Μα δεν ισχύει
και
αυτό.
Όντως, ισχύει και ευτυχώς που έχουμε τη δυνατότητα, μιας και μας έδωσαν τη δυνατότητα πολλοί κόσμος να το απολαύσει. Γιατί κακά τα ψέματα, ο πληθυσμός μας έχει ψυχαναγκαστεί και οι Έλληνες και η παγκόσμια κοινότητα. Και είναι ευκαιρία να μην νιώσουν ότι βγαίνουμε από μια καραντίνα και δεν μπορούμε να φάμε ή να απολαύσουμε κάτι της παραπάνω. Και γι' αυτό κιόλας, ενώ θεωρούνται παρεξηγημένα φαγητά η πίτσα και τα ζυμαρικά, στην πραγματικότητα μπορούν να αποτελέσουν και τα δύο γεύματα ισορροπημένες και πλήρες επιλογές φαγητού, αλλά εξαρτάται πάρα πολύ ο τρόπος που θα τα φτιάξουμε ή θα τα ετοιμάσουμε.
Για πάμε
άρα
να μας πεις λοιπόν.
Δεν χρειάζεται να έχουμε τύψη. Καταρχήν και τα ζυμαρικά και η πίτσα περιέχουν πληθώρα θρεπτικών συστατικών, μιας και έχουν άμυλο, άρα οι υδατάνθρακες από το ζυμάρι, από τη ζύμη. Περιέχουν ζωική πρωτεΐνη από το τυρί, τα αλαντικά ή οτιδήποτε άλλο μπαίνει στην πίτσα και λίπος από τη λιπαρή ύλη που προστίθεται και ιδανικά από το ελαιόλαδο ή το λίπος που μπορεί να έχουν οι ζωικές πρωτεΐνες. Γενικά, Δίκη μου, είναι εντελώς διαφορετικό να ετοιμάσουμε κάτι εμείς στο σπίτι και εντελώς διαφορετικό να το πάρουμε απ' έξω.
Σωστά.
Γιατί το έξω σημαίνει ότι δεν είμαστε σίγουροι για την ποιότητα της σύστασης. Άρα όλα αυτά που λέω για την ποιότητα των θρεπτικών συστατικών και πλήρη επιλογή φαγητού αφορά σε μια ετοιμασία του ζυμαρικού ή της πίτσας στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι αν στο σπίτι λοιπόν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να επιλέξουμε τη ζύμη να τη φτιάξουμε από αλεύρι ολικής άλεσης ή αντίστοιχα τα ζυμαρικά να είναι ολικής άλεσης, μιας και βρίσκονται στη βάση της μεσογειακής διατροφής.
Το πήρε νοστιμότατα, αποτελούν... έτσι.
Έτσι ακριβώς. Και αποτελούν μαζί με το ψωμί, το ρύζι και την πατάτα μια βασική ομάδα σύνθετων υδατάνθρακων, οι οποίοι μεταβολίζονται, αφομοιώνονται και χωνεύονται πιο αργά σε σχέση με τους απλούς των γλυκών των φρούτων. Άρα ήδη το αλεύρι, η ζύμη μάλλον της πίτσας από αλεύρι ολική εντάσσεται στους καλούς υδατάνθρακες. Ανάλογα με την ποσότητα που θα φάμε, δεν προσδίδουν και τόσες πολλές θερμίδες. Βέβαια, εντάξει, για να πούμε ότι κάποιος θα χορτάσει, θέλει τουλάχιστον 200 γραμμάρια βρασμένα ζυμαρικά, αλλά εντάξει, φτάνουμε στις 250-280 θερμίδες. Γενικά, θα ήθελα να πω, πέρα από την πίτσα και τα ζυμαρικά, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί στην αγορά και ζυμαρικά ως προϊόν, δηλαδή από φακί και μάλιστα έχουν βοηθήσει πολύ τους ανθρώπους με δυσανεξία στη γλουτένη να απολαύσουν τα ζυμαρικά και ταυτόχρονα να πάρουν πάρα πολλά, πολύ περισσότερα από τα απλά ζυμαρικά, ακόμα και από τα ολική, θρεπτικά συστατικά.
Τα έχω δοκιμάσει τα μακαρόνια αυτά και τα βρήκα πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα.
Έτσι. Τώρα, μιας και μιλάμε για το... ωραία, ας πούμε ότι θέλουμε να φάμε ζυμαρικά. Καλό είναι να τα μαγειρέψουμε al dente. Είπαμε ότι στα 200 γραμμάρια δίνουν γύρω στις 250 με 280 θερμίδες. Το al dente, το λέω δηλαδή λίγο πιο ομό, βοηθάει τη διαδικασία της πέψης και μας κρατάει περισσότερο χορτάτους για περισσότερη ώρα. Είναι αναμφισβήτητα επιλογή με χαμηλές θερμίδες και πλούσιες θρεπτικά συστατικά, αρκεί να τα συνδυάσουμε έτσι όπως θα πω στη συνέχεια. Δηλαδή, ναι, άμα φάμε μια πιατάρα μακαρόνια, θα πάρουμε αρκετές θερμίδες. Αν όμως φάμε μια φυσιολογική μερίδα και συνδυάσουμε λίγο άπαχο κρέας, π.χ. κοτόπουλο, λίγο κιμά, λίγο ψιλοκομμένο ψαρονέφρι, θαλασσινά, δηλαδή το ζυμαρικό μας, με λίγα γαρίδα, με λίγο τόνο, με λίγη ατζούγια ή σολομό, γιατί έχουν πολύ χαμηλότερα λιπαρά και αν μη τι άλλο, τα θαλασσινά και τα ψαρικά δεν έχουν καθόλου κορεσμένα. Αν τα εμπλουτίσουμε με κόκκινη σάλτσα που μπορεί να ενταχθούν λαχανικά όπως τα μανιτάρια, οι πιπεριές, οι πένες, τα ντοματίνια, μέχρι και μελιτζάνα βάζω και κουκουνάρι και γκινάρες εγώ πολλές φορές στις συνταγές, εμπλουτίζουμε ακόμα περισσότερο. Άρα έχουμε καταφέρει να φάμε σωστά τον υδατάνθρακα, την πρωτεΐνη μας, τα λαχανικά μας να πάρουμε τις φυτικές ίνες και μπορούμε να τα νοστιμήσουμε ακόμα περισσότερο με φρέσκα μυρωδικά, σκόρδο, λίγο λιαστή ντομάτα, να μπει λίγη ρόκα.
Βασιλικό, δυόσμο.
Βασιλικό, ακριβώς, δυόσμο. Και σαφώς μέσα στην όλη διαδικασία που δεν εντάσσεται όμως στις καλοκαιρινές επιλογές, τα ζυμαρικά γίνονται και πάρα πολύ ωραία μέσα σε σούπες. Νομίζω ότι το θέμα των ζυμαρικών, αν κινηθούν οι ακροατές σας κάπως έτσι, θα μπορέσουν να απολαμβάνουν και πιο συχνά μια σωστή μακαρονάδα χωρίς τύψεις. Όσον αφορά τώρα την πίτσα, εκεί έχω κάποιες παρατηρήσεις. Δηλαδή, στους Έλληνες μας αρέσει να τρώμε κυρίως με πιο χοντρό ζυμάρι την πίτσα μας. Καλό είναι να επιλέγουμε τη λεπτή ζύμη ολικής άλεσης, ώστε να δώσουμε μετά έμφαση στη γεύση των επιπρόσθετων υλικών. Δεν είναι τυχαίο που η Ιταλία.
Πολύ σωστά τα λες, γιατί τώρα να φας ζυμάρι δεν λέει.
Ακριβώς. Ακριβώς, και το ζυμάρι δεν θα σου δώσει την ίδια γεύση από τα υλικά που θα προσθέσεις. Δηλαδή τα αλαντικά σου, τα λαχανικά σου, το τυρί. Οπότε καλό είναι να δίνουμε έμφαση στα επιπρόσθετα υλικά και όχι στη ζύμη. Εννοείται ότι δεν θα φοβηθούμε να βάλουμε φρέσκια ντομάτα, κόκκινη σάλτσα, μπόλικα, λαχανικά, ντοματίνια, πιπεριές, ρόκα, κρεμμύδι, ανάλογα τι αρέσει στον καθένα. Και προσδίδουν ευχάριστη γεύση και δίνουν χρώμα για να γίνεται πιο λαχταριστή. Και ταυτόχρονα ειδικά τα λαχανικά την εμπλουτίζουν μεν, την βαραίνουν, αλλά είναι ελαφριά στις θερμίδες και πολύ γευστική. Και επίσης υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να φανταστούν την πίτσα τους χωρίς κρέας. Ας προτιμήσουν να βάλουν λίγες φέτες άπαχων αλαντικών, όπως η καπνιστή γαλοπούλα, η άπαχη πάριζα, λίγα κομμάτια κοτόπουλο, ακόμα και σολομό και τόνο και ατζούγες έχουμε δει σε πίτσες. Και εννοείται ότι πίτσα χωρίς τυρί δεν γίνεται.
Σωστά.
Επιλέγουμε
τι επιλέγουμε τυριά. Λοιπόν, αυτό θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση.
Άπαχο τυράκι, και ειδικά τα τελευταία χρόνια που κυκλοφορεί ακόμα και η άπαχη φέτα, αυτοί που θέλουν να φτιάξουν την πίτσα τη χωριάτικη, με ντοματούλα και ελιές. Ή ακόμα και το ανθότυρο ταιριάζει. Και γενικότερα κίτρινα τυριά με χαμηλά λιπαρά.
Όχι μοτσαρέλα δηλαδή.
Ναι, καλό είναι να την αποφύγουμε τη μοτσαρέλα, αν και υπάρχει στο εμπόριο πλέον και μοτσαρέλα χαμηλά ή σε λιπαρά. Και εννοείται ότι θα δώσουμε γεύση, χρώμα και άρωμα με διάφορα μπαχαρικά όπως γλυκιά πάπρικα, πιπέρι, ρίγανη. Ίσως και οι Ιταλοί βάζουν και κάποιες ποσότητες από σως χαμηλές σε λιπαρά, το γλυκό τσίλι ή σάλτσα πέστο, για να δημιουργήσουν μια άλλη γευστική αξία στην πίτσα.
Θα μπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί ένα καλό γεύμα μετά από μια προπόνηση.
Θα μπορούσε και μετά από μια προπόνηση και για ανθρώπους που δεν έχουν γυμναστεί αλλά θα μετριάσουν την ποσότητα. Και επειδή το φαγητό δεν είναι μόνο γεύση αλλά και εικόνα, γενικά πρέπει να είναι και θελκτικό στο μάτι το πιάτο, αλλά τι να μην ξεχνάμε. Να βάζουμε πάντα δίπλα μας άφθονη σαλάτα, έχουμε βάλει αρκετά λαχανικά, ώστε και να χορτάσουμε και να μπορέσουμε να πάρουμε ακόμα περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Δηλαδή, κοινώς, δύο κομμάτια πίτσα δεν μας χορταίνουν. Δύο κομμάτια πίτσα με μια καλή σαλάτα δίπλα μας χορταίνουν περισσότερο.
Σωστά.
Και ούτω καθεξής.
Το μήνυμα ελήφθη, νομίζω. Το μήνυμα ελήφθη.
Έτσι, Βίκη μου. Άρα μπορούμε να πηγαίνουμε πιο συχνά για πίτσα, Βίκη μου.
Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη μου.
Να είσαι καλά, Βίκη μου.
Καλή συνέχεια.
Σαββατοκύριακο.